Kdo máte Bibli, otevřeme si společně první knihu Paralipomenon, 13. kapitolu. První Paralipomenon, 13. kapitola, od prvního verše. Boží slovo zní takto. David se radil s veliteli nad tisíci a nad sty s každým vojevůdcem. David řekl celému shromáždění Izraele, pokládáte-li to za vhodné a za pokyn od Hospodina našeho Boha, pošleme vzkaz svým ostatním bratřím do všech izraelských území a současně i kněžím a levícům do jejich měst a na jejich pastviny, aby se k nám shromáždili. Přeneseme k nám z chránu našeho Boha, za dnů Saulových jsme ji nevyhledávali. Celé shromáždění s tím souhlasilo, všechen lid ten návrh pokládal za správný. Proto David svolal celý Izrael od ramene řeky Egyptské až k cestě do Chamátu, aby přenesli boží schránu z Kiryat Jearimu v Judsku, aby odtud vynesli schránu Boha Hospodina, který sídlí nad cheruby, jehož jméno je vzýváno. Vezli boží schránu na novém povozu z domu Abinadabova. Povoz řídili Uza a Achjo. David a celý Izrael bojaře křepčili před Bohem a zpívali za doprovodu citar, harf, bubínku, cymbálů a pozounů. Když přišli ke Kidonovu humnu, napřáhl Uza ruku, aby uchopil schránu, protože spřežení vybočilo z cesty. Hospodin splanul proti Uzovi hněvem a zabil ho, protože napřáhl ruku na schránu. Zemřel tam před Bohem. Též David splanul, že se Hospodin prudce obořil na Uzu a proto nazval to místo Peres Uza, to je Uzovo zbořenisko. Jmenuje se tak dodnes. V onen den pojala Davida bázeň před Bohem a řekl, jak bych mohl vnést boží schránu až k sobě. Proto David boží schránu nepřinesl k sobě do města Davidova, nýbrž dal ji dopravit do domu Obed-Edoma Gátského. Boží schrána zůstala při domě Obed-Edomově, byla v jeho domě po 3 měsíce. Hospodin požehnal Obed-Edomovu domu i všemu, co mu patřilo. Tak tolik z božího slova. Řeknete asi zvláštní příběh, ale rád bych se spolu s vámi zamyslel, zejména nad tím 10. veršem. Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem a zabil ho, protože napřáhl ruku na schránu, zemřel tam před Bohem. Na první pohled se nám to může zdát jako velmi nespravedlivá smrt. Vždyť Uza byl u toho, naši mladí teď říkají, byl in, aktivně se podílel na velmi významné akci stěhování Hospodinovy truhly. Byl v samém středu toho dění. Řekli bychom, byl v první lajně, v první řadě, hned u pódia, v těsné blízkosti truhly. Dokonce chtěl ve chvíli, kdy se povoz uchýlil z cesty, zachránit tu truhlu před pádem, před nehodou. A najednou je mrtvý. Přitom to jeho jméno, a víte, že ve Starém zákoně jméno bylo tím, co mluví. Uza znamenalo Hospodin je síla. Hospodin je síla. Tak v čem byl problém? Kde se stala chyba? A tak na to bych chtěl dnes spolu s vámi hledat odpovědi. A chtěl bych je hledat především v Božím slově. Proto dnes budeme možná číst víc, než jsme zvyklí, ale zkusme z toho našeho dnešního setkání udělat takové rozjímání nad Biblí. Pokusme se najít odpověď na to, co se stalo, co předcházelo a co si z toho můžeme vzít pro náš dnešní každodenní život. Myslím, že této události předcházelo několik zcela zásadních chyb. A tak se na ně spolu podívejme. Pokusme se na celou tu věc podívat z toho dnešního pohledu jako na pracovní úraz. Jako na pracovní úraz závozníka. Pracovníka v dopravě. Nevím, jestli se to ještě dělá, za nás se sepisoval několika stránkový protokol o úrazu na 7 vyhotovení na všechny možné úřady. Dělá se pořád? Tak se to nezměnilo. A v tom dotazníku byla řada otázek, velmi konkrétních, velmi adresných. Tak si to zkusme teď fiktivně vyplnit. To první, kdo tu práci nařídil? David. David řekl celému shromáždění, pokládáte-li to za vhodné a za pokyn od Hospodina našeho Boha, přeneseme naši schránu. Schránu našeho Boha, kterou jsme 20 let nevyhledávali. A celé shromáždění s tím souhlasilo. Všechen lid ten návrh pokládal za správný. Práci tedy nařídil král David a on k tomu samozřejmě měl kompetence, měl k tomu pravomoci, byl to král. Taková druhá velmi ožehavá otázka bývá, byli pracovníci seznámeni s možným nebezpečím? Protokol o školení. Nakládání s boží truhlou mělo velmi přesně stanovená pravidla. Pravidla, která dal lidem Izraeli sám Hospodin. A podívejme se na to, jaké to byly, dnes bychom řekli v uvozovkách bezpečnostní předpisy. V knize Numeri ve 4. kapitole o tom máme. Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi. Pořiď soupis kehátovců z řad levijovců podle čeledí otcovských rodů. Od 30 letých výš až po 50 leté všech, kdo jsou schopni nastoupit do služby, totiž konat dílo při stanu setkávání. Toto bude služba kehátovců při stanu setkávání, péče o nejsvětější předměty. Než tábor potáhne dál, přijde Áron se svými syny, sejmou oponu zavěšenou uvnitř, tou přikryjí schránu svědectví, na to pak dají přehoz z jezevčí kůže, rozprostřou na vrch pokrývku, celou purpurově fialovou a provléknou tyče. To nařízení pak pokračuje dál. A tak od 15. verše, tak Áron a jeho synové úplně přikryjí svaté předměty, všechno nářadí svatyně, než tábor potáhne dál. Teprv potom přijdou kehátovci, aby to nesli. Nedotknou se svatých předmětů, aby nezemřeli. To bude povinnost kehátovců při stanu setkávání. Další otázka v tom dotazníku může být, v jakém technickém stavu bylo vozidlo. Četli jsme, že to byl vůz nový. Takže můžeme předpokládat, že měl platnou STKčku. O emisích si nejsem jist. Tam tedy také chyba nebyla. Další otázka. Udělal chybu řidič toho vozidla? Uzův bratr Achio, který šel před vozem? Nevíme, proč to spřežení vybočilo z cesty, jestli to byla chyba zvířat nebo stavu vozovky. O tom se písmo nezmiňuje, ale ani to není podstatné. Podstatné je, že vezli nebezpečný náklad, nerespektovali pravidla. Tu truhlu totiž vůbec neměli naložit. Truhla se měla nosit. Tak to Pán Bůh ustanovil. Ustanovil, kdo ji může nosit a za jakých podmínek. Naložit ji na vůz, byť nový, je naprosto pregnantní porušení těchto božích předpisů. Jak přišli Izraelci na to, že povezou tu truhlu Hospodinovy smlouvy na voze, byť na voze novém? Kdo znáte písmo, tak bychom mohli si říct, že to možná bylo na základě minulého transportu, který ale zajišťovali jiná firma, Filištín. Poté, co jim přítomnost v boji ukořistěné truhly způsobila obrovské zdravotní problémy, ekonomické problémy. Tak se pojďme vrátit o 20 let zpátky a připomeňme si, jak se ta boží truhla dostala k Abinadabovým. Z 1. Samuelovi od 6. kapitoly. Po 7 měsíců byla Hospodinova schrána na poli Pelištejců. Pelištejci svolali kněze a věžce a ptali se, co máme s Hospodinovou schránou udělat. Sdělte nám, jakým způsobem ji odeslat na její místo. Ti jim odpověděli, jestliže budete posílat schránu Boha Izraele, nesmíte ji poslat s prázdnou. Musíte jí přinést oběť za provinění. Teprve pak budete uzdraveni a bude vám zřejmé, proč se jeho ruka od vás neodvracela. Dále se tázali, jakou oběť za provinění máme přinést. Oni řekli, 5 zlatých nádorů a 5 zlatých myší, podle počtu filištejských knížat. Uděláte napodobeniny svých nádorů a napodobeniny svých myší, které přinášejí zemi zkázu a vzdáte přitom slávu Boha Izraeli. Snad nadlehčí svou ruku, která dolehla na vás, na vaše bohy a na vaši zemi. Nyní tedy udělejte nový vůz a přiveďte 2 krávy po otelení, na které ještě nebylo vloženo jeho. Zapřáhněte krávy do vozu, ale jejich telata odveďte od nich zpět domů. Pak vezmete Hospodinovu schránu a dáte jí na vůz zlaté předměty, které jí přinesete jako oběť za provinění, vložíte do vaku po jejím boku a pustíte ji, ať jede. A uvidíte, jestli bude směřovat ke svému území do Bet-Šemeš, pak nám způsobil to veliké zlo on, Hospodin. Jestliže nikoli tedy poznáme, že nás neranila jeho ruka, ale stalo se nám to náhodou. Tak tady se Hospodinova truhla vezla. Zvláštní podmínka, zapřáhněte 2 krávy po otelení, čili s malými telátky. Ta telata odvezte zpátky domů a pnechte ty krávy, ať jedou. Pokud se vrátí zpátky do chléva ke svým mláďatům, pak to všechno, co vás potkalo, byla náhoda. Pokud zdánlivě naprosto nelogicky půjdou směrem k Izraeli, k Judsku, tak pak je to znamení, že to byl Hospodinův zásah. A krávy si to namířili přímou cestou na Bet-Šemeš. Šli stále po téže silnici, neuchylili se ani napravo, ani nalevo. Tak tady to fungovalo. Tady vezli Hospodinovu schránu na voze a zdánlivě se nic nestalo. Ten další osud byl v Bet-Šemeši, samozřejmě byli rádi, že Hospodinovu truhlu vidí, ale Hospodin musel 70 mužů ranit, protože se podívali do Hospodinovy schrány. Zase nedodrželi ten základní předpis, že se jí nikdo nebude dotýkat. A ti muži řekli, kdo může obstát před Hospodinem, tímto svatým Bohem? Ke komu poputuje od nás ta Hospodinova truhla? A poslali poslík obyvatelům Kiriat Jarimu se vzkazem, odneste si ji. Pelištejci nám vrátili Hospodinovu schránu, přijďte a odneste si ji. Muži Kiriat Jarimští přišli a Hospodinovu schránu odnesli, dopravili ji do domu Abinadabova na pohorek a jeho syna Eleazara posvětili, aby u Hospodinovy schrány držel stráž. Ode dne, kdy schrána spočinula v Kirjat Jarímu, uplynulo mnoho dní, celkem 20 let. Takže když filištíni vraceli Izraelcům Hospodinovu truhlu, vezli ji na novém voze, ale ten nepotřeboval řidiče ani závozník. Na počátku jsme si položili otázky a teď si je zkusme odpovědět. Kdo tu práci nařídil? No, nařídil ji král David na základě toho, že to Izraelci pokládali za vhodné. Tak je to tam doslova psáno. To byla první chyba. Ta druhá, byli pracovníci seznámeni s možným nebezpečím? Jednoznačně nebyli. Byť to mohli znát, řekli bychom, mohli znát písmo, historii Izraele. Argument, že Uza jednal podvědomně, instinktivně ve snaze zachránit Hospodinovu truhlu, neobstojí. Sama snaha zachraňovat Boží věc je nepochopením postavení člověka a Pána Boha. Takže další chyba. V jakém technickém stavu bylo vozidlo? No, vůz byl dobrý, ale neměl tam co dělat. Truhnu měli nést Hospodinem k tomu určení kněží. Udělal chybu řidič? No, neudělal, ale on tam vůbec neměl být. Hospodin si cestu své truhly dokázal řídit sám, jak jsme viděli na tom minulém transportu. Další chyba. Byla zvolená správná technologie přepravy? No, nebyla. Podle toho to dopadlo. Byli pracovníci připraveni na tento úkol? Nebyli. Základním předpokladem jakéhokoliv pozitivního kontaktu člověka a Boží přítomnosti je posvěcení. A to bylo základním předpokladem jakékoliv služby Pánu Bohu. Ať to byli lejvíci, kehatovci, prostě kdokoliv. I toho Abinadabova syna Eleazara nejdřív posvětili, aby potom 20 let tu truhlu hlídal. Nejdřív ho posvětili, oddělili, připravili k tomu úkolu. Toto všechno si David uvědomil a jeho další kroky už byly v duchu Boží vůle. Ta příprava na druhý transport truhly do Jeruzaléma je popisována v písmu takto. David nastavil v městě Davidově domy pro sebe, připravil i místo pro Boží schránu a postavil pro ní stan. Tehdy David řekl, Boží schránu nesmí nést nikdo, kromě lévíců, protože je vyvolil Hospodin, aby nosili Hospodinovu schránu a vždycky u ní přisluhovali. David svolal celý Izrael do Jeruzaléma, aby vynesli Hospodinovu schránu na místo, které po ní připravil. A nařídil jim, posvěťte se. Spolu se svými bratry vynesete schránu Hospodina Boha Izraele na místo, které jsem pro něj připravil. Že jste přitom poprvé nebyli, Hospodin, náš Bůh, se prudce na nás obořil, protože jsme se ho nedotázali podle řádu. A tak se kněží a levíci posvětili, vynesli schránu Hospodina Boha Izraele, nesli schránu na ramenou, na sochorech, jak podle Hospodinova slova přikázal Mojžíš. A když ti, kdo nesli schránu, ušli 6 kroků, obětovali víčka a vykrmené dobytče. David se velmi radoval z toho, že se truhla vrací zpátky. Znáte ten příběh, že poskakoval před Hospodinem, tam čteme, ze vší síly. až se to jeho manželce zdálo příliš. A tak Hospodinovu schránu přinesli a umístili na příslušném místě uprostřed stanu. Na místě, které pro ní David postavil. Boží truhla je tedy konečně v pořádku na svém místě uprostřed Jeruzaléma. Co nám má ten příběh říci dnes? Je to o truhle, o symbolu Boží přítomnosti uprostřed izraelského národa. Jak ta truhla vlastně vznikla? Podívejme se na první setkání Mojžíše s Hospodinem na hoře Sinaj. V 2. Mojžíšově 25. kapitola. Hospodin promluvil k Mojžíšovi, promluv k synům Izraele, aby pro mě vybrali dar. Od každého, koho podněcuje srdce, vyberte můj dar. Toto je dar, který od nich vyberete, zlato, stříbro a bronz, přízi modrou, purpurovou a karmínovou, jemné plátno a kozí srst. Na červeno zbarvené beraní kůže, tachaší kůže, akáciové dřevo, olej ke svícení, balzámy na olej pomazání a navoné kadidlo. Kameny karneolové a další kameny pro vsazování do efodu a náprstníku. A ať mi udělají svatyni a budu přebývat uprostřed nich. Dáš slitovnici nahoru na truhlu a do truhly vložíš svědectví, které ti dám. Tam se s tebou budu setkávat a ze slitovnice mezi dvěma cheruby, kteří jsou na truhle svědectví, s tebou budu mluvit o všem, co ti přikáži pro syny Izraele. Potom je tam mnoho dalších ustanovení o oleji pomazání, kterým se pomazala truhla svědectví, oltář. V tom závěru je, posvětíš je a budou ti nejsvětější věcí. Cokoliv se jich dotkne, bude svaté. Mě tam zaujalo to, od každého, koho podněcuje srdce, vyberete můj dar. Víte, že Izraelci měli spoustu šperků, spoustu zlata, stříbra, které si vypůjčili při odchodu z Egypta. A Pán Bůh tady říká, z toho udělejte sbírku a uděláte mi příbytek. Kdo znáte Bibli, víte, že možná v témže okamžiku přichází Izraelci k Aaronovi a říkají, co říkají? Udělej nám obraz Boha. Vstaň a udělej nám Boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mojžíšem a tím člověkem, s tím člověkem, který nás vedl z egyptské země. Aaron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer, přineste je ke mně a udělal z toho obraz víčka. Dar, který měl jít na Hospodinovu truhlu, šel na sošku zobrazení Boha, tak, jak to dělali pohané. Zvláštní. Na jedné straně Hospodinovo slovo k Mojžíšovi, toto udělejte. Na druhé straně hlas davu, který říká Aaronovi, toto udělej ty pro nás. Kolik si z toho můžeme vzít pro dnešek? To první, že Boží slovo platí v plném rozsahu a jeho nerespektování může být i životu nebezpečné. Budeme-li jednat v rozporu s Boží vůlí, je to pro nás velmi nebezpečné. A tak před každou akcí, to druhé, máme nejprve hledat Boží vůli. Boží plán. A ne tak, jak to dělal poprvé David, hledat Boží, ptát se ostatních, pokládáte-li to za vhodné a za pokyn od Hospodina, našeho Boha. Nejprve si to myslíme a až potom si to stotožníme s Boží vůlí. Pokládáte-li to za vhodné, a protože to všichni pokládali za vhodné, tak to tak udělal. To třetí, posvětit se, slovo, které dneska už moc nepoužíváme, přesto je to slovo naprosto výjimečné. Připravit se, oddělit se pro práci, blízkost na Božím úkolu, na Božím díle. To další je, uvědomme si, že pro Boží lid platí jiná pravidla než pro pohany. Izraelci nemohli argumentovat tím, že Filištíni také vezli a nic se jim nestalo. Filištíni neměli od Pána Boha řečené, jak mají s truhlou nakládat. A tak ten argument, oni to dělají také, tak neplatí. To další, Pán Bůh nepotřebuje nás k tomu, abychom zachránili jeho dílo. Byť v dobré snaze, ale v rozporu s jeho nařízením. To další plně tady platí, že neznalost neomlouvá. Za chybu zaplatíme tak jako Uza. Možná řeknete, Uza jednal podvědomě, instinktivně, tak by jednal každý, když něco padá, tak to chytím, zachráním. Tak by jednal každý. Není problém v tom, že máme špatné reakce, špatné reflexy, že nejsme připraveni na takové situace. Kdo víte, co je to opičí reflex, tak si ho zkuste do této situace dosadit. Opičí reflex je nazvaný podle způsobu chytání opic na banán v džbánu s úzkým hrdlem. Opice šáhne pro banán, sevře ruku v pěst a už nemůže vytáhnout ruku ven. Kdyby banán pustila, tak odejde. Takhle je chycena. Stejně tak v dolech horníci, když tlačili hunty k těžní šachtě, tak fyzikálně ta trať vždycky byla trošku z kopce, aby ten plný vůz snadno utlačili, zatímco prázdný do kopce mohli. A stalo se, když nebyla těžní věc. V těžní šachtě nebyla plošina, nebyla klec, tak ten vozík sjížděl do šachty, padal. Nebylo v lidských silách ho udržet. Znáte, jak vypadají ty důlní vozíky, to je samé železo, váha stovek kilogramů, naložený uhlím ještě k tomu. Stačilo, když ten vůz začal padat, ho pustit. Nechat ho spadnout, no stalo se, je to vozík. 99% těch lidí se drželo tak dlouho, až je to stáhlo sebou. Nepustí. Já to zachráním. Já to udržím. Neudržím. To další, nestačí mít dobré jméno. V uvozovkách. Uza měl téměř symbolické jméno. Hospodin je síla. Ale nebylo mu to nic platné. A to další, že Boží blízkost se projevuje viditelně. Viditelně ve svém okolí. Buď pohromou, což se stalo Filištínům, nebo požehnáním a ochranou, což se dělo při putování Izraele, nebo v tom Obededomově, domě, Boží přítomnost přinesla požehnání všemu kolem. A tak usilujme o tu Boží přítomnost mezi námi, abychom mohli přijímat Boží požehnání z toho vyplývající. Hledejme odpovědi ne v tom, co říká dav, co se davu jeví jako rozumné, ne to, co křičí dav, udělej nám Boha, ukřižuj, ale ptejme se, jak to, Pane Bože, máme udělat. Jak to máme udělat, jaká je tvoje cesta, tvůj způsob, tvoje řešení. Tak vám přeju, abychom toto Boží řešení uměli hledat ve svých životech, v životě svých sborů, svých církví, svých národů, svých rodin. Tak nám k tomu Pán Bůh pomáhej. Amen.